Arī aizvadītajā naktī Izraēlas armija turpinājusi bombardēt Gazas joslu. Tiek vēstīts, ka aizvadītās nakts bombardēšana bijusi visintensīvākā kopš teroristu iebrukuma Izraēlā. Izraēlas armijas runas vīrs Jonathans Konriks norādījis, ka pēc Izraēlas aicinājuma pamest Gazas ziemeļus, tos pametis aptuveni pusmiljons tās iedzīvotāju. Viņš apsūdzēja grupējumu Hamas, ka tas apgrūtina cilvēku pārvietošanos uz dienvidiem. Viņš arī norādīja, ka Izraēlas armija uztura divus drošus evakuācijas ceļus. Gazas joslā uz dienvidiem esošās pilsētas Khan Yunesas iedzīvotāju skaits strauji pieaudzis, cilvēkiem no ziemeļiem tur meklējot patvērumu. Pilsētā līdz šim dzīvoja aptuveni 400 tūkstoši cilvēku, bet tagad to skaits pārsniedz miljonu. Pasliktinoties humanitārajai situācijai Gazas joslā, arvien vairāk trūkst ūdens, pārtikas, enerģijas un medikamentu. Gazas dienvidiem ūdens piegāde gan esot atsākta, paziņoja Izraela. Apdraudētas ir tūkstošiem pacientu dzīvības slimnīcas. Jo degvielas rezerves tajās beigsies tuvāko 24 stundu laikā. Par to brīdina ANO, kas lūdz Izraēlu ielaist Gazā humāno palīdzību. Lai gan izskanēja ziņas, ka šorīt uz dažām stundām varētu tikt atvērts robežu šķērsošanas punkts starp Ēģipti un Gazas dienvidiem un tur pulcējušās cilvēku masas, Izraela tam nav piekritusi un humāno palīdzību neielaidīs. Izraēlas armija gatavojas iespējamai sauszemes operācijai Gazas joslā. Uz Gazas joslas pierobežu jau pārvietoti 100 tūkstoši rezervistu. Nav gan skaidrs, vai un ko Izraela ir paredzējusi darīt pēc iebrukuma Gazā, ja tāds tiks īstenots. Kā televīzijas intervijā izteicies ASV prezidents Joe Bidens, Gazas okupācija būtu liela kļūda.
I think it'd be a big mistake. What happened in Gaza, in my view, is... Hamas and the extreme elements of Hamas.
Es uzskatu, ka tā būtu liela kļūda. Tas, kas notika Gazā, manā ieskatā Hamas nepārstāv visus palestīniešus. Es domāju, ka tā būtu kļūda Izraēlai atkal okupēt Gazu, bet doties iekšā un nisist ekstrēmistus no ierindas ir nepieciešams nosacījums.
Izraēlas vēstnieks ANO Gilads Erdans uz Baidena komentāru atbildējis, ka Izraēlu neinteresē Gazas okupācija. Jāpiebilst, ka Izraēlā šodien atgriežas ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, kurš turpina diplomātisko vizīšu sēriju reģiona valstīs. Izskanējis, ka par vizīti uz Izraēlu domā arī Baltānama saimnieks Joe Bidens. Kā intervijā raidsabiedrībai BBC norādījis Džeralds Feiersteins, bijušais ASV vēstnieks Jemenā, Blinkena un Baidena paziņojumos jau novērojamas izmaiņas, proti arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta humanitārajai situācijai un bažām. Pēc diplomāta domām Izraēlas sauszemes ofensīva Gazā ir neizbēgama, taču kļūst skaidrs, ka Izraēlai varētu nebūt daudz laika. Rihards Plūme, Latvijas radio.